Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa hadirin ikhwan dan akhwat muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya, masih memberikan kesehatan dan keafiatan, masih memberikan kesempatan yaitu umur panjang. Dan lebih dari itu Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita di atas Islam dan di atas sunnah, yang mana keduanya merupakan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga semua nikmat-nikmat itu untuk kita sampai kita bertemu dengannya. Selawat berkirim salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita kepada agama yang hak, dinul hak, sehingga kita dapat mengenal yang ma'ruf dari yang mungkar, yang hak dari yang batil, mengenal mana at-tauhid dan mana syirik, mengenal mana sunnah dan mana bid'ah, sehingga kita dapat mengerjakan amal-amal yang mendekatkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi amal-amal yang mendekatkan kita ke neraka. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Akhwan fiddin ma'asyiral muslimin, pembahasan yang akan kita bicarakan pada malam ini berkaitan tentang akhlak, yaitu akhlak seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pembahasan yang berkenaan dengan materi ini. Yang pertama adalah yang akan kita bahas pada malam ini, akhlak muslim kepada Rabb-nya, kemudian akhlak muslim kepada sesama. Nah, ini bertolak dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan sertakanlah amal-amal buruk itu dengan amal-amal kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Dan bergaullah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ada dua tali yang harus disambung oleh manusia, oleh seorang hamba, yaitu hablun minallah wa hablun minan nas. Hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungannya kepada manusia. Karena kita tidak akan bisa lepas dari dua hablun ini, hablun minallah wa hablun minannas. Dan kita dituntut untuk berhasil dan sukses dalam menjalin kedua hablun ini. Gagal salah satu dari keduanya, itu berarti gagal kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga itu dua. Ya, aktsaru ma yudkhilun nasal jannah taqwallah wa husnul khuluq. Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan husnul khuluq, akhlak yang mulia. Ini kembali kepada ittaqillaha haitsuma kunt dengan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Maka coba lihat orang-orang yang berhasil menjalin hubungannya dengan baik kepada Allah tapi gagal di dalam menjalin hubungannya kepada sesama manusia, maka dia gagal di dalam perjalanannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, pernah diceritakan di hadapan Nabi tentang seorang wanita yang rajin sholat malam, puasa siang hari, dan rajin bersedekah. Ya, artinya dia mengerjakan amal-amal sunat selain amal-amal wajib. Namun sayang, dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya, akhlaknya buruk. Maka apa kata Nabi? Nabi mengatakan hiya finnar, dia di dalam neraka. Dia di dalam neraka. Lalu diceritakan seorang wanita yang ibadahnya biasa-biasa saja, standar saja, tapi dia tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya, yaitu hubungannya dengan manusia baik. Maka Nabi SAW mengatakan hiya fil jannah, wanita itu di dalam surga. Jadi kesuksesan kita menjalin hablun minallah bukan berarti kita dapat selamat. Belum tentu. Selama kita tidak berhasil menjalin hubungan yang baik kepada sesama manusia, mungkin kita termasuk hamba yang muflis, yaitu hamba yang bangkrut pada hari kiamat. Datang dengan membawa pahala sholat, pahala sedekah, pahala puasa, tapi ternyata banyak kezaliman-kezaliman terhadap sesama yang kita lakukan. Maka habislah pahala-pahala kebaikan kita, kemudian kita diseret dan mengemban dosa-dosa orang-orang yang kita zalimi, kemudian kita dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, ini adalah hamba yang bangkrut, al-muflis pada hari kiamat nanti. Maka pembicaraan tentang akhlak adalah pembicaraan yang sangat penting sebenarnya. Karena akhlak ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkannya dengan iman. Dia berbanding lurus dengan iman. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Konsekuensinya, mukmin yang paling buruk imannya adalah mukmin yang paling buruk juga akhlaknya. Jadi keburukan akhlak ini menunjukkan penurunan iman. Karena iman itu dalam kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yazid wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Naik dia dengan ketaatan dan akan turun dengan kemaksiatan. Dan akhlak yang buruk itu adalah salah satu bentuk maksiat sebenarnya. Bahkan maksiat yang sangat besar. Karena maksiat itu bertingkat-tingkat, ikhwani fiddin. Maksiat itu bertingkat-tingkat. Ada maksiat yang kaitannya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada maksiat yang kaitannya antara hamba dengan sesama. Maksiat yang kaitannya antara hamba dengan sesama ini lebih berat. Berat nantinya di akhirat. Seperti ada seorang yang masuk neraka gara-gara kezalimannya terhadap saudaranya. Gara-gara satu kalimat yang diucapkannya, Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkanmu ke dalam surga. Allah tidak akan mengampunimu. Gara-gara ucapan itu dia masuk ke dalam neraka. Padahal dia adalah seorang ahli ibadah. Dahulu ada dua orang Bani Israel yang bersaudara. Yang satu rajin ibadah, yang satu berbuat maksiat dan dosa. Setiap kali saudara yang berbuat dosa ini melakukan dosanya, si ahli ibadah ini selalu menasihati, "Ya fulan, berhentilah." Namun apa jawabannya? Dia mengatakan, "Biarkan urusan aku dengan Tuhanku. Apakah engkau diciptakan untuk mengawasi diriku?" Artinya dia tidak mau menerima nasihat dari saudaranya ini. Hingga satu saat dia lihat saudaranya itu berbuat dosa yang besar dalam pandangannya, yang tidak bisa ditolerir lagi. Maka dia pun mengatakan sebagaimana biasa, "Ya fulan, berhentilah." Namun jawabannya tetap sama, "Biarkan urusan aku dengan Tuhanku. Apakah engkau diciptakan untuk mengawasi diriku?" Maka hilanglah kesabarannya. Dia pun berkata kepada saudaranya itu, "Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga." Atau dia mengatakan, "Allah tidak akan mengampunimu." Maka keduanya bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada yang ahli ibadah tadi, yang rajin ibadah tadi, si ahli ibadah ini, "Apakah engkau mengetahui apa yang akan menjadi keputusanku? Dan apakah surga itu adalah milikmu?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada saudaranya yang berbuat dosa tadi, "Masuklah kamu ke dalam surgaku dengan rahmatku." Jadi Allah memasukkannya ke dalam surga dengan rahmatnya. Artinya apa? Allah mengampuni dosanya. Ya, dia mati tapi masih membawa Islam, masih di atas tauhid. Dosa-dosa selain itu Allah ampuni, karena hubungannya antara Allah dengan dia, dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak untuk mengampuninya, dan Allah mengampuninya dan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmatnya. Karena manusia ini masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, masuk neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh si ahli ibadah yang telah mengucapkan kalimat, ya, sepotong tadi, sepenggal tadi, "Allah tidak akan mengampunimu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkanmu ke dalam surga," Allah perintahkan untuk diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Hadisnya sahih riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al Albani di dalam silsilah hadis sahih. Coba bayangkan. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata dosa si ahli ibadah ini lebih besar daripada dosa saudaranya tadi. Dilihat dari sisi apa? Dilihat dari dua sisi. Yang pertama, dosanya ini berkaitan dengan perkara akidah. Karena ucapan Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga itu adalah perkara gaib. Siapa yang tahu si fulan tidak akan masuk surga? Si fulan tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diampuni. Ini perkara gaib, tidak boleh dicampuri kecuali berdasarkan wahyu. Menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak boleh kita menetapkan seorang itu dalam surga atau dalam neraka kecuali berdasarkan wahyu orang tertentu, ya. Nah, kita harus hati-hati dengan ucapan ini. Nah, orang itu tadi hilang kesabarannya, padahal dia sedang beramar ma'ruf nahi mungkar. Dia sedang memberi nasihat kepada saudaranya yang berbuat maksiat. Tapi ternyata dia jatuh, syaitan menggelincirkannya. Karena Abu Hurairah, perawi hadis ini, mengatakan, "Sungguh dia telah mengatakan suatu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya." Dia telah mengatakan suatu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Nah, demikian. Yang kedua, perkataannya itu adalah satu kezaliman, dosa yang berkaitan dengan orang lain, yaitu dengan saudaranya. Siapa yang tidak sakit hatinya kalau ada orang yang berkata kepada dirinya, kamu tidak akan masuk surga, kamu enggak dapat ampunan kamu. Siapa saja pasti marah kalau dikatakan seperti ini, ya. Nah, ini adalah dosa yang berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan hablun minannas. Tidak hak dia mengucapkan kata-kata itu, sebagaimana laknat, vonis, baik itu kafir ataupun yang lainnya, kalau tidak tepat kepada sasarannya, maka bagaimana? Akan kembali kepada yang mengucapkannya. Nah, dosanya ternyata lebih besar daripada dosa yang dilakukan oleh saudaranya tersebut. Maka tidak heran dan bukanlah perkara yang aneh kalau Allah Subhanahu wa taala justru memaafkan saudaranya itu dan menyeret dan melemparkan si ahli ibadah ini ke dalam api neraka. Artinya apa? Ya, kesuksesan kita menjalin hablun minallah itu bukan berarti kita aman, selamat. Syaitan tidak akan membiarkan kita melenggang masuk ke dalam surga. Selalu ada celah yang dimanfaatkan oleh syaitan untuk menyeret kita, melemparkan kita ke dalam neraka. Demikian hamba Allah yang berbahagia. Ya, kemanapun kita pergi, syaitan akan mengundit kita. Walaupun kita bersembunyi di dalam Ka'bah sekalipun, bukan berarti syaitan akan melepaskan kita. Karena syaitan bersama Bani Adam seperti mengalirnya darah dalam tubuh mereka. Demikian ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Jadi syaitan melihat di mana titik lemah seorang hamba. Kalau titik lemahnya adalah hablun minallah, maka itulah yang terus digerogoti. Ada orang-orang yang memang rusak hubungannya dengan Allah. Tiap hari buat bid'ah. Tiap hari berbuat sesuatu yang baharu di dalam agama. Ya, rusak agamanya. Nah, ada orang yang lemahnya itu di hablun minannas. Buruk akhlaknya. Kadang-kadang ya demikianlah dia gunakan kesuksesannya di dalam menjalin hablun minallah, ya, sebagai alat untuk apa? Untuk memvonis orang lain, ya, atau untuk mengejas orang lain dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus hati-hati ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa artinya? Artinya ikhwani fiddin bahwa pembahasan tentang akhlak adalah pembahasan yang sangat penting sebenarnya. Tidak bisa kita pandang sebelah mata. Ah, ini masalah akhlak, enggak perlu bagi saya. Jangan silap. Jangan-jangan nanti syaitan menggelincirkan kita dari bab ini. Ya, dari bab ini syaitan menggelincir karena kita lalai, kita lengah di sisi ini, maka syaitan memanfaatkannya untuk ya, menggelincirkan kita ke dalam jurang neraka. Seperti ya, seorang Bani Israel, ya, salah seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang kita ceritakan tadi kisahnya. Masuk neraka bukan karena hablun minannas, hablun minallahnya, bukan. Tapi dia masuk neraka gara-gara hablun minannas. Demikian juga perempuan yang diceritakan di hadapan Nabi tadi, bukan masuk neraka gara-gara hablun minallahnya, akan tetapi masuk neraka gara-gara hablun minannas. Demikian juga Nabi ketika mengingatkan kepada kaum wanita, uritu nar wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa, telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Apa pertanyaan para muslimat waktu itu? Ya Rasulullah, ayakfurna billah, apakah mereka kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban Nabi? Tidak. Bukan karena hablun minallah, tapi hablun minannas. Secara khusus yaitu hubungannya dengan suaminya sendiri. Nah, dengan suaminya sendiri. Yakfurnal asir, yakfurnal ihsan, wa yakfurnal la'na. Coba lihat apa kata Nabi? Dia mengkufuri kebaikan suami. Dia durhaka kepada suami. Dan dia suka melaknat, mengumpat. Ini kejahatan apa semua? Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan akhlak. Akhlak seorang istri kepada suami. Dan gara-gara ini wanita banyak menghuni neraka. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi tidak ada perkara yang tidak penting dalam agama. Semuanya penting, mulai dari akidah, ibadah, muamalah, akhlak, itu penting semuanya. Ya, jangan kita pandang remeh. Boleh jadi syaitan menggunakan sisi-sisi ini untuk ya menjerumuskan kita ke dalam satu lembah dosa yang mana Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam neraka karena dengan sebab itu. Dan pada kesempatan malam ini kita akan membicarakan tentang bagaimana akhlak seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kita sebutkan 4 akhlak. Ya, seorang akhlak mulia seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua muraqabah, yang ketiga al-khauf minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat adalah tawakal. Ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas. Nah, ikhlas ini adalah asas dari semua amal. Amal apapun yang berdasarkan ikhlas itu pasti sukses, pasti bertahan, dan Allah Subhanahu wa taala akan meridhai hamba yang mukhlis. Maka salah satu tanda keikhlasan adalah amal itu akan terus bertahan. Itu tanda amal yang ikhlas, karena dia lakukan bukan untuk mencari pamrih manusia, bukan untuk mencari pujian manusia, bukan untuk mencari balasan manusia, tapi semata-mata ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka amal ini akan awet, akan bertahan. Demikian ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Dan ikhlas ini merupakan syarat diterimanya ibadah seorang hamba. Ikhlas merupakan syarat diterimanya amal seorang hamba. Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan ini juga sekaligus sebagai dalil bahwasanya ikhlas itu memiliki tingkatan. Wa innamal likulli imri'in ma nawah. Jadi ikhlas itu ada tingkatannya, tidak satu tingkatan. Ya, antara satu keikhlasan dan keikhlasan lainnya itu berbeda. Dan keikhlasan yang paling tinggi adalah anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarah, yaitu ihsan. Itulah puncak keikhlasan. Seorang hamba yang beramal, misalnya bersedekah. Dia bersedekah. Sekarang kan banyak sedekah jadi kaya, kan begitu ya. Dia ingin dengan sedekahnya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dunia dan akhirat. Bersedekahlah kamu jadi kaya kamu, katanya. Bersedekahlah kamu, kamu jadi sehat. Sedekah ini merupakan salah satu amal yang utama. Banyak orang yang bertawassul dengan amal sedekah. Ya, dan itu sah-sah saja. Tapi tidak akan sama tingkatannya seperti sedekah yang diceritakan oleh Nabi di dalam hadis 7 manusia yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yaitu apa? Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha. Seorang laki-laki yang mengeluarkan sedekah lalu dia menyembunyikannya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Yaitu dia menyembunyikan sedekahnya. Ya, dia menyembunyikan sedekahnya. Dia sedekah lillah, tidak mengharapkan apa-apa. Tidak mengharapkan sedikit pun dari balasan dunia, keuntungan dunia. Keduanya sama-sama ikhlas, tapi tingkatannya berbeda. Orang pergi haji, di samping haji dia juga jualan, berniaga. Ya, mencari keuntungan boleh, silakan. Akan tetapi tidak sama dengan orang yang pergi haji semata-mata lillah, tidak mencari balasan dunia apapun, tidak mencari keuntungan dunia apapun, walaupun itu dibolehkan. Maka berbeda antara satu keikhlasan dengan keikhlasan lainnya. Ya, seperti sedekah tadi. Ya, orang yang menyembunyikan sedekahnya ini lebih dekat kepada keikhlasan, lebih murni ikhlasnya. Ya, lebih mendekati 100% daripada orang yang menampakkan sedekahnya. Dan Allah membedakan keduanya dalam hal balasan. Allah menaungi orang yang menyembunyikan sedekahnya ini di bawah naungan nantinya pada hari kiamat, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian pula amal-amal yang disembunyikan lainnya, seperti misalnya orang yang berzikir seorang diri, kemudian apa? Menetes air matanya. Rajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'ainah. Ya, seorang laki-laki berzikir kepada Allah seorang diri lalu meneteslah kedua air matanya. Enggak ada orang yang tahu dia berzikir. Enggak ada orang yang tahu dia menangis. Hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, ini menunjukkan keikhlasan. Banyak orang yang berzikir, ada yang berzikir disorot kamera tiba-tiba nangis kan begitu ya. Begitu enggak disorot lagi ketawa dia. Ada juga. Ya. Ada orang yang berzikir terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Nah, amal-amal yang disembunyikan ini tentunya lebih dekat kepada keikhlasan. Demikian ikhwan-ikhwan. Jadi ikhlas itu juga bertingkat-tingkat. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang melakukan riya di dalam amal ibadahnya. Dan riya ini merupakan akhlak yang buruk sebenarnya. Dan salah satu dosa besar. Walaupun dia tergolong syirik kecil, namun riya ini adalah dosa besar dan akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk bagaimana Ustaz? Yaitu akhlak buruk seorang hamba kepada Rabbnya. Dan seburuk-buruk akhlak seorang hamba kepada Rabbnya adalah dia berbuat syirik di dalam ibadahnya. Dan termasuk di dalamnya adalah riya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? Ana aghna asyuraka 'anil syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iy ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah Rabb yang tidak memerlukan sekutu. Aku tidak ridha disekutukan dengan siapapun. Barang siapa mengerjakan satu amalan sementara dia menyekutukan aku di dalamnya dengan sesuatu yang lain, niscaya aku tinggalkan dia dan amalan syiriknya itu. Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan seorang hamba, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menjauhi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala akan menjauhi seorang hamba yang berbuat syirik di dalam ibadahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang menyampaikan kepada para sahabat, "Maukah aku beritahu tentang sesuatu yang lebih aku takutkan atas kamu daripada fitnah Dajjal?" Fitnah Masih Dajjal. Kita tahu bagaimana hebat dan besarnya fitnah Dajjal. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnah Dajjal. Para sahabat mengatakan, tentu saja ya Rasulullah. Nabi mengatakan asyirkul khafi, syirik tersembunyi. Ini akhlak buruk ya seorang hamba kepada Allah. Bagaimana itu? Yaqumur rajulu fayusalli. Seorang laki-laki berdiri mengerjakan salat. Fayuzayyinu salatahu. Lalu dia baguskan salatnya. Dia baguskan ibadahnya. Lima yara min nadhari rajulin ilaihi, karena dia tahu sedang dilihat oleh orang lain. Nah, itu riya namanya, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Bayangkan seorang hamba kalau dia mengerjakan salat seorang diri, dia mengerjakannya tidak kurang dari 2 menit 2 rakaat. 2 rakaat 2 menit selesai. Tapi begitu di hadapan mertua menjadi 10 menit. Satu rakaat 5 menit, entah apa yang dibaca. 2 menit itu memang amal yang biasa dia lakukan. Itu memang mungkin untuk Allah. Yang 8 menit itu untuk siapa? Tambahan waktu 8 menit itu untuk siapa? Untuk Allah kah atau demi mertua? Kalau itu untuk mertua,
kena ini Ustaz.
Ini. Oh iya. Kalau itu untuk mertua, ini berarti seorang hamba telah melakukan sesuatu yang paling buruk terhadap Rabb-nya. Bayangkan untuk Allah cuma 2 menit, untuk mertua berapa menit? Ya, 8 menit. Lebih banyak bagian untuk mertua daripada untuk Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak bagian untuk mertua daripada untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ini jelas merupakan suatu akhlak yang buruk, keburukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang diniatkan lillahi ta'ala, ikhlas semata-mata mengharap wajah Allah. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu. Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang dilakukan dengan ikhlas dan semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di akhirat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan berkata kepada orang-orang ya yang melakukan amal-amal ini untuk manusia, Allah akan berkata kepada mereka, ya, pergi dan carilah mereka, manusia yang kamu lakukan amal itu untuk mereka, dan mintalah balasan dan pahala dari mereka. Demikian ikhwan fillah. Nah, maka salah satu sebab kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang ikhlas di dalam amalnya. As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw min nafsihi. Orang yang paling gembira pada hari kiamat mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan niat yang ikhlas dari hatinya atau dari dirinya, dari jiwanya. Nah, demikian ikhwan fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Banyak sekali keutamaan dari ikhlas ini. Di antaranya adalah ikhlas merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Bahkan wasiat Allah kepada semua umat manusia. Wasiat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian Allah Subhanahu wa taala mengatakan syara'a lakum minad-dini ma wasa bihi nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wasaina bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimud-din wa la tatafarraqu fi. Dan Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan Allah kepada Nuh, dan apa yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. An aqimuddin, ya, yang dimaksud dengan an aqimuddin di sini adalah yaitu mengikhlaskan hati dalam menjalankan agama. Inilah tafsir yang diungkapkan dan diterangkan oleh Abul Aliyah, bahwa wasiat yang dimaksud ayat ini adalah kewajiban agar mengikhlaskan hati dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhlas ini juga merupakan inti dakwah para rasul. Semua nabi dan rasul mengajak manusia kepada kalimatul ikhlas, yaitu la ilaha illallah. Tauhid itu adalah keikhlasan. Kemudian yang ketiga, orang yang ikhlas akan mendapat penjagaan dan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan bahwa Nabi mengatakan, "Innama yansurullahu hadhihi al-ummah bi dha'ifiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini melalui orang-orang lemah dari mereka. Melalui apa? Bi da'watihim wa salatihim wa ikhlasihim, yaitu melalui doa mereka, melalui salat mereka, dan melalui keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang doa orang yang melarat, doa orang yang lemah ini lain ya dengan doa orang yang ya berkecukupan dan kuat. Ya, beda itu. Kalau kita dalam kondisi terjepit, bagaimana doa kita? Apakah seperti doa kita pada waktu kita lapang? Pada waktu kita senang? Ketika kita sedang dihimpit kesulitan, kesempitan, bagaimana doa? Ikhlas. Sungguh-sungguh, khusyuk. Tapi ketika kita senang, kita berkecukupan, doa itu pun apa adanya. Kan begitu ya? Kesungguhannya kurang. Nah, demikian ikhwan fillah, ya, maka orang-orang lemah di kalangan umat Muhammad ini sebenarnya adalah orang-orang yang kuat. Maka Nabi mengatakan, "Ubghuni du'afa'akum." Carilah untukku orang-orang lemah di antara kamu. Fa innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afa'ikum. Carilah orang-orang lemah di antara kamu untukku, kata Nabi. Sesungguhnya kamu mendapatkan pertolongan dan mendapatkan rezeki melalui orang-orang lemah di antara kamu, melalui orang-orang lemah tersebut. Demikian ikhwan fillah. Ya, karena orang yang ya kita katakan lemah ini keikhlasannya juga lebih sempurna daripada orang-orang yang ya kuat, yang memiliki kecukupan. Karena biasanya ini biasanya dan Allah Subhanahu wa taala yang berbicara, orang itu kalau sudah cukup cenderung berbuat aniaya. Orang itu kalau sudah diberi kecukupan, harta, jabatan, kedudukan, cenderung berbuat aniaya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat Al-Alaq, Allah mengatakan, "Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna." Kalla, sekali-kali ingatlah. Ya, innal insana layatgha, sesungguhnya manusia itu suka berbuat aniaya, zalim. Mendzalimi sesama. Dikala apa? Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia melihat dirinya itu serba cukup. Diberi kekuatan, diberi ilmu, diberi harta, diberi jabatan, maka kecenderungannya adalah menindas yang lemah. Menindas yang lemah, ikhwan fillah. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menggunakan hartanya, kekuatannya, jabatannya, nikmat-nikmat yang Allah berikan, kecukupan yang Allah berikan kepadanya untuk kebaikan. Wa qalilun mahum, sangat sedikit orang-orang yang seperti ini. Sangat disayangkan, sangat sedikit orang-orang yang seperti ini. Nah, kemudian di antara keutamaan ikhlas ini adalah ikhlas itu akan membersihkan hati dari kedengkian. Dari kedengkian, dengki, hasad ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Hasad itu hakikatnya adalah penolakan ataupun kita akan cacat seorang hamba di dalam imannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dengan hasadnya itu dia mengatakan Allah salah memberikan nikmat, seharusnya kepadaku bukan kepadanya. Itu hakikat orang yang hasad. Dan ini merupakan salah satu akhlak yang buruk seorang hamba kepada Rabb-nya. Maka salah satu yang membersihkan hati manusia dari hasad adalah ikhlas. Ikhlas. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa hafidhaha wa ballaghaha fa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu." Semoga Allah menyinari wajah seorang hamba yang mendengarkan sabdaku, dia memahaminya, menghafalnya, lalu dia menyampaikannya sebagaimana yang dia dengar. Berapa banyak orang yang menghafal hadis, ternyata dia menyampaikan kepada orang yang lebih paham tentang hadis itu daripadanya. Ya, artinya apa? Ya, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada lagi yang lebih berilmu. Di atas langit ada langit. Maka jangan kita bakhil menyampaikan ilmu. Boleh jadi yang kita orang yang kita sampaikan itu dapat mengeluarkan banyak manfaat dan faedah dari apa yang kita sampaikan, dari hadis yang kita baca, dari ayat yang kita baca. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Talathun La yughillu alaihinna qalbu muslimin. Ada tiga perkara yang akan menjaga kebersihan hati seorang mukmin dari rasa dengki, dari rasa hasad. Yang pertama adalah al-ikhlasul amali lillah. Mengikhlaskan amal karena Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan hati dari hasad caranya adalah dengan mengikhlaskan amal, ikhlasul amali lillah. Kadang-kadang banyak sekali hal-hal yang menyulut dan menyulut kedengkian kita. Ya, ada pernah terjadi di masa Imam Malik rahimahullahu taala, beliau menulis kitab Muwatta. Kenal Muwatta Imam Malik? Ya, Muwatta Imam Malik. Muwatta itu bukan judul buku sebenarnya. Antum mungkin tahu, Muwatta itu bukan judul buku. Muwatta itu adalah jenis, salah satu jenis buku-buku hadis. Musnad, Muwatta, ya. Kemudian Sunan, kan begitu ya. Jawami', Jami', dan banyak lagi jenis-jenis buku-buku hadis. Salah satunya adalah Muwatta. Tapi kalau disebut Muwatta, maka kita langsung kepikiran kemana? Imam Malik. Seolah-olah tidak ada Muwatta kecuali Muwatta Imam Malik. Iya kan? Ya memang enggak ditemukan Muwatta-Muwatta lainnya selain Muwatta Imam Malik ini. Oh, disebutkan di dalam buku, ya, buku biografi beliau, bahwa salah seorang murid beliau ketika beliau menulis kitab Muwatta ini, ada yang berkata, salah seorang murid berkata kepada beliau, "Ya Imam, untuk apa lagi kamu menulis kitab Muwatta ini? Ya, untuk apa lagi menulis kitab Muwatta ini? Di sana banyak Muwatta-Muwatta lainnya yang lebih besar dan lebih populer daripada Muwatta kamu ini." Ya memang Muwatta Malik cuma satu jilid. Muwatta-Muwatta yang lainnya berjilid-jilid. Lebih dari satu jilid, lebih besar dan lebih populer. Dipakai oleh para umara pada waktu itu. Sementara Muwatta Imam Malik cuma dikenal di kalangan penuntut ilmu. Sementara Muwatta-Muwatta lainnya itu dipakai oleh negara sebagai acuan buku. Ya. Nah, demikian. Maka Imam Malik cuma berkata kepada muridnya ini, "Mangka nalillahi baqa." Barang siapa yang niatnya lillah, baqa. Insyaallah akan kekal. Insyaallah akan terjaga, akan awet. Siapa sangka? Sekarang kalau disebut Muwatta, orang enggak kenal Muwatta-Muwatta yang lainnya yang dulu pada zaman beliau itu lebih populer daripada Muwatta beliau. Bahkan sekarang kalau dikatakan Muwatta cuma Imam Malik. Kita tidak mengklaim bahwasanya Muwatta-Muwatta yang lainnya tidak ikhlas. Penulisnya tidak ikhlas, tidak ikhlas, tapi ikhlas itu bertingkat-tingkat. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi keikhlasan beliau di dalam menyusun buku beliau itu membersihkan hati beliau dari hasad. Ya boleh jadi orang itu hasad. Oh iya ya, Muwatta saya ini kecil nih. Aduh, bagaimana menjatuhkan Muwatta lainnya? Muncul hasad itu. Ya, persaingan tidak sehat. Nah, itu biasanya dipicu oleh rasa hasad. Tapi beliau memilih ikhlas. Mangkana lillahi baqa. Dan ternyata betul-betul baqa. Ya. Betul-betul baqa. Betul-betul bertahan sampai sekarang. Bahkan sekarang dunia Islam hanya mengenal kitab Muwatta Imam Malik. Muwatta yang lainnya entah ke mana. Padahal lebih dulu ditulis daripada Muwatta beliau. Lebih besar bukunya, lebih banyak, lebih populer pada masanya. Nah, ini merupakan satu keberkahan bagi orang yang ikhlas. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Maka dari itu, di dalam menuntut ilmu juga itu perlu keikhlasan. Ikhwani fiddin, ya, di dalam menuntut ilmu itu perlu keikhlasan. Antum semangat menuntut ilmu, jangan pada event-event tertentu saja. Jangan ada sebagian penuntut ilmu itu spesialis daurah. Kalau enggak daurah, wah enggak lah, enggak level saya katanya. Jangan. Ikhwani fiddin wa asyiral muslimin, ya, bahwa ya, kita katakan apa ya, keikhlasan ini itu akan sangat berpengaruh di dalam kesuksesan kita di dalam menuntut ilmu. Ya. Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan innama yahfadzur rajulu ala qadri niyatih. Sesungguhnya seorang dapat menghafal ilmu menurut kadar niatnya. Kalau kita menghafal Quran, luruskan niat. Janganlah nanti supaya dipilih jadi imam. Nah, kalau ternyata Allah menakdirkan dia enggak dipilih jadi imam, bagaimana? Ya. Bagaimana? Mungkin dia tinggalkan hafalan itu. Maka apa kata Ibn Abbas? Innama yahfadzur rajulu ala qadri niyatih. Seseorang itu dapat menghafal ilmu itu menurut kadar niatnya. Dan juga Ma'mar bin Rasid mengatakan innar rajula la yatlubul ilma li ghairillah fayaba alaihi alilmu hatta yakuna lillahi azza wajalla. Sesungguhnya seorang menuntut ilmu untuk karena selain Allah, namun ilmu menolaknya hingga niatnya ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu tidak akan dapat diraih kecuali dengan niat yang ikhlas. Nah, demikian nanti akan kita lanjutkan sesudah salat Isya insyaallah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fil din, salah satu di antara akhlak seorang muslim kepada Rabbnya adalah keikhlasan, menjadi hamba yang mukhlis. Ada beberapa ciri dan karakter seorang hamba yang mukhlis. Karena ikhlas ini, kalau kita bicara ikhlas, ikhlas itu kan amalan hati. Dia enggak nampak karena dia tersembunyi, bersemayam di dasar hati. Namun ada indikasi-indikasi yang menunjukkan seorang itu ikhlas dia di dalam amal-amalnya. Maka sangat jarang kita lihat ada orang yang mengoreksi kita, menegur kita, berkata kepada kita, fulan kamu tidak ikhlas. Jarang. Fulan kamu tadi sholatnya enggak ikhlas. Namun sering kita ditegur, fulan cara sholat kamu salah. Bukan begitu, seharusnya begini. Tapi jarang kita ditegur orang, fulan tadi sholat kamu kurang ikhlas atau enggak ikhlas. Ya, karena ikhlas itu adalah amalan hati. Namun ada indikasi-indikasi keikhlasan. Di antaranya adalah orang yang ikhlas itu adalah orang yang selalu melihat kekurangan diri sendiri. Itu tanda orang yang ikhlas. Karena orang yang ikhlas cenderung menyibukkan hati untuk mengoreksi kekurangan dirinya. Bukan sibuk mengurus urusan orang lain, apalagi itu bukan urusannya. Dia merasa masih banyak kekurangan yang ada pada dirinya dan masih banyak kesalahan yang dilakukannya. Oleh sebab itu dia jauh dari perasaan ujub, bangga terhadap diri sendiri, dan selalu merasa bahwa orang lain lebih baik daripada dirinya. Nah, inilah yang dahulu dimiliki oleh para salaf, ya, para sahabat. Bayangkan orang, seorang hamba sekelas Umar bin Khattab yang sudah tidak diragukan lagi bahwa beliau adalah salah seorang penghuni surga, hamba terbaik setelah nabinya dan Abu Bakar As-Siddiq, namun beliau tetap merasa khawatir terhadap dirinya. Dengan rendah hati ia bertanya kepada Hudzaifah, bukan basa-basi, wahai Hudzaifah, adakah Rasulullah menyebut namaku termasuk dalam deretan nama-nama orang-orang munafik? Ini bukan basa-basi. Beliau bertanya itu dengan sungguh-sungguh kepada Hudzaifah. Kenapa? Karena Hudzaifah ini adalah sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang diamanahi oleh Nabi untuk memegang rahasia beliau, khususnya tentang nama-nama orang-orang munafik. Tapi dengan kerendahan hati, dengan penuh ketawaduan, tanpa basa-basi, Umar bertanya kepada Hudzaifah. Jadi mereka sibuk melihat diri mereka. Mereka menangisi diri mereka. Mereka senantiasa berkata kepada diri mereka, ya nafsi, berapa banyak kita dapati riwayat dari para salaf, para sahabat khususnya, mereka berbicara kepada diri mereka sendiri. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Berkenaan dengan ayat ini, Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah mereka orang-orang yang telah berbuat berbuat jahat, berzina, mencuri, membunuh, lalu mereka takut? Tidak, kata Nabi. Bukan ya ibn at-Tasiddiq, la ibn at-Tasiddiq. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang telah berpuasa, mengerjakan sholat, berpuasa, bersedekah, tapi hati mereka senantiasa takut bahwa amal mereka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 tersebut, dan mereka hamba-hamba yang mukhlis itu adalah hamba-hamba yang memberikan apa yang telah mereka berikan, telah mempersembahkan apa yang telah mereka persembahkan berupa amal-amal kebaikan, ibadah, amal soleh. Namun hati mereka penuh rasa takut karena mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana diceritakan oleh Sahal bin Aslam, ia berkata, Bakr bin Abdullah Al-Muzani apabila melihat seorang kakek tua, maka dia berkata, orang tua ini lebih baik dariku. Dia telah beribadah kepada Allah jauh sebelum aku melakukannya. Ibadahnya lebih banyak daripada ibadahku. Dan apabila melihat anak muda yang lebih muda darinya, maka ia mengatakan, pemuda ini lebih baik dariku, karena aku lebih banyak melakukan dosa dan maksiat daripadanya. Jadi mereka selalu melihat kekurangan diri mereka. Bukan seperti kata pepatah, gajah di pelupuk mata tidak terlihat, tapi semut di seberang lautan bisa terlihat. Sebagian orang ada yang punya karakter selalu sibuk mengurus urusan orang lain, selalu ingin tahu apa yang dilakukan oleh orang lain, mengomentari apa yang dilakukan oleh orang lain, padahal itu bukan urusannya. Nah, ini akan menjauhkannya dari keikhlasan. Ya, ada sebagian orang yang selalu merasa puas melihat dirinya dan selalu melihat kekurangan pada orang lain. Orang seperti ini dapat dipastikan akan terkena penyakit ujub. Dia akan merasa bangga dengan apa yang ada pada dirinya dan tidak pernah merasa kurang. Nah, ini sebenarnya adalah kekurangan yang nyata. Demikian. Maka hamba yang ikhlas, dia selalu melihat kekurangan diri sendiri. Nah, kemudian yang kedua, tanda hamba yang mukhlis itu adalah dia tidak terpengaruh dengan pujian orang lain ataupun celaan. Karena dia beramal bukan karena pujian, dan dia tidak akan berhenti beramal hanya karena celaan. Nah, itu menunjukkan dia tidak ikhlas. Kalaulah dia menambah amalnya karena pujian, menghentikan amalnya karena celaan, ini pertanda bahwa niatnya belum ikhlas. Seorang hamba yang mukhlis, la yakhafu fillahi lawmata la'in. Celaan apapun yang ditujukan kepadanya tidak menyurutkannya untuk beramal, dan dia tidak beramal untuk mengejar pujian manusia. Ya, nah, demikian. Jadi sifat ikhlas tidak mungkin diraih kecuali oleh orang-orang yang selalu menjauhkan dirinya dari segala pujian. Ya, dia tidak suka ketenaran. Dia tidak suka popularitas. Menjadi hamba yang tersembunyi itu merupakan pilihannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yuhibb al-'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba yang bertakwa. Hamba yang kaya hati, lapang hatinya. Kemudian apa? Hamba yang tersembunyi, al-khafi. hamba yang tersembunyi. Maka cobalah kita resapi dalam-dalam ketika kita membaca alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sesungguhnya segala puji-pujian itu milik siapa? Milik Allah, bukan milik kita. Kita sebenarnya tidak layak untuk dapat pujian. Karena kelebihan-kelebihan yang kita miliki, yang karenanya kita dipuji orang, itu semuanya dari siapa? Dari Allah. Dan tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam sekejap bisa saja Allah cabut semua kelebihan yang ada pada kita hingga kita tidak dipuji orang sama sekali, bahkan dicela orang. Demikian ikhwan. Jadi alhamdulillah, segala puji-pujian hanyalah milik Allah. Nah, ketika seorang hamba membaca ayat ini, maka gugurlah dari hatinya segala penyakit senang dipuji. Ya, segala sifat ingin dipuji orang. Karena ini sangat berbahaya. Nabi SAW mengumpamakan pujian itu seperti apa? Adzabah, penyembelihan. Al-Qatah, kita memenggal leher saudara kita. Maka apa perintah Nabi kepada orang yang suka memuji? Yaitu lempar wajahnya dengan pasir, dengan tanah. Ini adalah ibarat, ya, bahwa begitulah celaan kepada orang-orang yang suka mengumbar pujian. Ini sangat berbahaya. Itu menjadi fitnah bagi yang dipuji dan merupakan, ya, satu kehinaan bagi orang yang memuji. Ya, nah demikian ikhwanul fiddin. Maka dari itu, hamba yang mukhlis adalah hamba yang dapat menyingkirkan sifat selalu ingin dipuji dari hatinya. Demikian ikhwanul fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, hamba yang mukhlis adalah hamba yang selalu berusaha menyembunyikan amal kebaikannya. Berusaha untuk menyembunyikan amal kebaikannya. Seperti yang kita sebutkan tadi, seorang yang bersedekah, dia sembunyikan. Karena kalau kita bersedekah, kita sembunyikan, ya, itu lebih menjaga hati kita. Karena orang yang kita beri tidak tahu siapa yang memberi. Hingga mungkin dia akan bersikap biasa saja terhadap kita. Dia tidak membalas kebaikan kita, sehingga kita merasa tersanjung dengan balasan itu. Kalau dia tahu siapa yang memberinya, maka dia akan, ya, minimal bermanis muka lah, atau membalasnya, atau memujinya, atau dia bersikap lain kepada kita. Tapi kalau dia tidak tahu siapa yang memberi, ya boleh jadi dia mencela kita, padahal kita yang memberi. Nah, ini lebih menjaga hati kita. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Maka dari itu para salaf dahulu sungguh-sungguh untuk menjaga amal mereka, menjaga hati. Karena yang namanya ikhlas itu, apa kata Sufyan? Ma asyaddu alayya min niyati. Tidak ada perkara yang paling sulit aku perbaiki selain niatku. Karena niat itu kalau sudah melenceng sedikit, maka susah untuk mengembalikannya. Nah, kesungguhan para salaf dalam menjaga keikhlasan dan menyembunyikan amal kebaikan itu sangat banyak diriwayatkan di dalam athar ataupun di dalam riwayat-riwayat. Di antaranya perkataan Sufyan ibn Uyainah. Ia mengatakan, Abu Hazm pernah mengatakan, ia menukil perkataan Abu Hazm, sembunyikanlah kebaikanmu lebih daripada kamu menyembunyikan keburukanmu. Biasanya yang suka disembunyikan apa? Keburukan. Iya kan? Keburukan, kekurangan itu selalu disembunyikan. Tapi kalau kelebihan, kebajikan itu selalu ditampakkan. Kita pasti bersemangat untuk menyembunyikan kekurangan. Pasti bersemangat untuk menyembunyikan keburukan. Maka jadikanlah semangat kita untuk menyembunyikan kebaikan lebih daripada semangat kita untuk menyembunyikan keburukan kita. Al-Fudail bin Iyad mengatakan amal dan perkataan terbaik adalah yang tidak diketahui oleh manusia, yang tersembunyi dari manusia. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hingga ada salah seorang ulama salaf yang biasa membagi-bagikan gandum kepada para fakir miskin di kota Madinah.
Dia memikul gandum itu dengan di atas pundaknya, di atas bahunya pada malam hari, hingga orang-orang tidak tahu siapa yang biasa berkeliling tiap malam membagikan gandum-gandum ini. Hingga ketika dia wafat, orang memandikan jenazahnya, mereka melihat ada kapalan pada pundaknya. Barulah mereka teringat, jangan-jangan orang ini yang tiap malam keliling memikul karung gandum membagikannya kepada penduduk Madinah. Nah, orang baru tahu amal kebaikannya sesudah dia meninggal dunia. Aman dia dari pujian, dari ya namanya hati berbolak-balik. Nah, biasanya orang itu banyak gagalnya karena pujian. Dan biasanya seorang itu akan berhasil karena mendapat celaan. Yang keempat, hamba yang mukhlis adalah hamba yang tidak menyukai ketenaran. Dia berusaha untuk menghindar dari ketenaran, ya, popularitas. Sebagaimana dikatakan oleh para oleh orang-orang Arab, hubbuz zuhur taqsimuz zuhur. Gila popularitas itu akan menghancurkan seseorang. Maka jauhkanlah semangat untuk terkenal, untuk tenar. Gak enak jadi orang populer, jadi orang tenar. Coba lihat orang-orang tenar berusaha untuk menyembunyikan dirinya. Nah, demikian. Berusaha untuk tidak diketahui oleh orang lain. Lalu mengapa kita mencari-cari ketenaran itu? Para sahabat dan generasi salafus saleh adalah contoh nyata bagi kita. Ya, bagaimana mereka berusaha untuk menjadi orang biasa. Nabi sendiri, coba lihat. Ada orang yang datang ingin bertemu dengan Nabi, dia tidak tahu yang mana Nabi. Ya, ketika berkumpul dengan para sahabat, ya, dia tidak tahu yang mana Nabi, yang mana Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak ingin menonjol dan berbeda dari yang lain. Maka Abdullah bin Mubarak atau Muhammad bin Sirin, beliau akan marah jika ada orang yang mengikuti beliau. Ya, biasanya kan orang populer itu kemana diikuti kan gitu, ada pengawalnya, ada satgasnya. Ini orang populer ini, bukan orang biasa, orang tenar ini. Kemana-mana dikawal, kemana-mana ada apa namanya, apa disebut, ya, pendampingnya lah, gitu. Nah, ajudannya, lengkap dengan seragamnya kan gitu. Nah, Muhammad bin Sirin, apabila ada orang yang mengikuti beliau, beliau marah dan berkata kepadanya, kamu ada keperluan apa? Kalau ada keperluan, ya, katakan, ya, biar kita selesaikan urusannya. Tapi kalau tidak, maka janganlah kamu mengikutiku, karena itu merupakan fitnah bagi yang diikuti dan merupakan kehinaan bagi orang yang mengikuti. Nah, demikian ya Khonifuddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmani. Jadi juga tidak bagus juga seorang itu mengikuti orang lain tanpa ada keperluan. Ya, nah demikian. Nabi tidak pernah punya pengawal. Ya, hingga ya, ada cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pengawas dan pengawal beliau. Beliau tidak ingin diikuti. Ya, demikian. Nah, kemudian di antara tanda hamba yang mukhlis adalah ia senang melihat orang lain mendapat nikmat, saudaranya mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda orang yang mukhlis. Seorang yang hatinya dihiasi dengan keikhlasan akan jauh dari sifat hasad dan dengki kepada sesama. Sebaliknya, hatinya akan dipenuhi kasih sayang dan keinginan untuk selalu mengutamakan orang lain. Maka dia senang gembira melihat saudaranya mendapat nikmat, ya, dapat melakukan suatu kebaikan. Dia gembira, ya, dia jauh dari apa? Munafasah fil batil, berlomba-lomba secara batil, ya. Nah, demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita, menyuruh kita, mendorong kita untuk apa? Untuk bermunafasah secara baik, berlomba-lomba di dalam amal saleh. Ya, bukan saling hasad satu sama lainnya dan saling menghalangi satu sama lainnya di dalam kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian tanda hamba yang mukhlis adalah dia tetap tegar dan sabar terhadap ujian dalam beramal. Yang namanya beramal itu banyak tantangannya, banyak ujiannya, banyak cobaannya. Nah, orang yang ikhlas itu nampak dari kesabaran dan ketegarannya, keistiqomahannya di dalam melakukan amal itu. Ya, dia tidak surut mundur ke belakang hanya karena tantangan dan halangan yang sedikit. Banyak orang-orang yang begitu dapat halangan sedikit saja di dalam amalnya, dia tinggalkan. Ya, dia tinggalkan amal tersebut. Nah, ini menunjukkan kadar keikhlasannya yang tipis atau yang sedikit. Ya, sehingga dengan mudah saja dia tinggalkan amal itu. Sebagai contoh, misalnya menuntut ilmu ini ibadah, banyak sekali tantangannya. Ya, sedikit orang-orang yang dapat istiqomah dan sabar di dalam jalur menuntut ilmu. Padahal ini jalur surga. Tapi berapa banyak orang-orang yang dulu menyandang predikat sebagai penuntut ilmu, sekarang sudah entah kemana. Gak kelihatan lagi batang hidungnya. Bahkan sudah jadi orang awam. Ada orang yang mengatakan, wah, saya sekarang jadi bisnismen sajalah, wah, saya jadi penuntut ilmu. Memangnya bisnismen gak boleh jadi penuntut ilmu? Itu cuma alasan-alasan yang dicari-cari sebenarnya, yaitu untuk meninggalkan amal ini. Dan itu menunjukkan kadar keikhlasannya yang tipis di dalam menuntut ilmu. Ya, kadar keikhlasannya yang sedikit di dalam menuntut ilmu. Nah, orang yang memiliki kadar keikhlasan yang tinggi, dia tidak akan mundur surut ke belakang dengan tantangan-tantangan yang dihadapinya di dalam melaksanakan dan mengerjakan suatu amal ibadah. Demikian ya ikhwan fil din ma'asyiral muslimin. Jadi kalau kita mudah mundur ke belakang di dalam mengerjakan suatu amal kebaikan, coba tanya niat kita. Ini ada masalah dengan niat. Ini ada masalah dengan keikhlasan. Sehingga dengan sedikit saja tantangan, dia mundur ke belakang. Awalnya dakwah. Dakwah itu ibadah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tapi begitu mendapat tantangan sedikit saja di dalam dakwah, dia sudah mundur. Dia tinggalkan dakwah. Wah, saya sekarang sudah bukan jadi da'i lagi. Sudah berubah profesi. Begitu mudah kita tinggalkan semua amal. Apa sebabnya? Salah satu penyebabnya adalah kadar keikhlasan yang tipis. Hingga kita mudah untuk meninggalkan amal-amal kebaikan. Demikian ikhwan fil din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Ya. Nah, ini merupakan sebab seorang hamba jatuh kepada penyakit yang disebut futur. Kelesuan iman. Kurang sabar, kurang tegar, tidak istiqomah di dalam amal, dalam kebaikan, hanya karena tantangan dan ujian yang sedikit. Belum lagi ujian yang berat. Nah, demikian. Maka ikhwan fiddin, tanda orang yang ikhlas adalah dia sabar dalam menghadapi ujian, ya, yang dia dapati di dalam ibadah dan amal-amal soleh yang dikerjakannya. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan di antara cara kita untuk menjaga keikhlasan adalah kita banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas itu di dalam hati. Hati manusia berbolak-balik di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Dia disebut hati di dalam bahasa Arab qalbu karena yataqallabu. Dia berbolak-balik. Bahkan seorang hamba yang memiliki hati itu tidak dapat mengendalikan hatinya. Kendali hati manusia ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan pemiliknya. Bukan di tangan si pemilik hati itu. Karena dia mudah berbolak-balik. Maka kita harus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta isti'anah, bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, ya, kepada sahabat-sahabatnya untuk sering-sering membaca doa. Doa apa itu? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Arahkanlah hatiku untuk senantiasa menaatimu. Sarif qulubana ila ta'atik. Kita minta mohon kepada Allah yang menguasai hati kita agar meneguhkan hati kita di atas agamanya, di atas ketaatan kepadanya. Demikian ikhwani fiddin. Hingga para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau mengkhawatirkan kami? Para sahabat, Nabi mengatakan, ya, kalaulah Nabi mengkhawatirkan para sahabat, bagaimana pula kita? Maka kita lebih berhak untuk membaca doa ini. Maka jangan lupa kita senantiasa dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapat keteguhan hati. Astabat alal haq, keistiqomahan di dalam agama, apalagi di akhir zaman seperti sekarang ini. Ini zaman yang kata Nabi ayyamus sabr, hari-hari yang harus kita jalani dengan kesabaran, ya, keteguhan. Banyak kali tantangan-tantangan pada masa fitnah seperti sekarang ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Badiru bil a'mali fitanan, ya, kaqita'il lailil muzlim. Segeralah kamu beramal sebelum datang fitnah-fitnah yang datang seperti potongan malam yang kelam. Fitnah. Nabi mengatakan badiru bil amal, dan amal yang paling penting untuk kita segerakan, dahulukan di masa-masa fitnah seperti sekarang ini adalah menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu. Menggugurkan kejahilan dari kita, dari diri kita sedikit demi sedikit, karena kejahilan yang ada pada diri kita itu tidak bisa gugur sekaligus. Sedikit demi sedikit itu digugurkan kejahilan, diangkat kejahilan dari diri kita. Apalagi di masa fitnah seperti kata Nabi, ya, yurfa'ul ilmu wa yasbutu al-jahlu atau yansuru al-jahlu. Akan terangkat ilmu dan akan menetap kejahilan. Akan tersebar kejahilan. Maka kalau kita tidak sungguh-sungguh mengangkat kejahilan dari diri kita, maka kita akan menjadi santapan empuk bagi syaitan. Apalagi di masa-masa fitnah. Jadi amal yang paling utama di masa-masa fitnah seperti sekarang ini adalah menuntut ilmu. Maka Ibnu Batuh Al-Ukbari mengatakan di dalam Al-Ibanatul Kubra, ya, tidak ada yang selamat di masa-masa seperti sekarang ini kecuali illa man asimallah wa ahyahu bil ilmi. Kecuali orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah hidupkan dia dengan ilmu. Maka janganlah jauh-jauh dari ilmu, dari majelis ilmu. Ya, di rumah kita hidupkan ilmu. Saya tanya dulu, banyak kaum muslimin yang menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak berfaedah. Kalau kita masuk ke rumah-rumah kaum muslimin, pasti kita lihat apa? Ada yang buat akuarium, isinya ikan lohan. Ikan lohan itu mahal. Akuariumnya saja sudah mahal, apalagi ikan lohannya. Apalagi yang ada tulisan kaligrafinya Allah, kan gitu ya. Kalau tulisan kaligrafinya Allah, enggak mungkin yang belinya orang Cina. Pasti orang Muslim, kan begitu ya. Harganya mahal itu. Itu bisa sampai ratusan juta, bahkan boleh jadi miliar. Satu ikan itu dibeli. Dibeli itu, pakai duit itu, bukan pakai daun. Ini bagaimana syaitan itu bersyarikat pada harta dan, ya, anak, ya, mereka manusia. Wasyariku fil amwali wal aulad. Jadi syaitan itu bersyarikat pada harta manusia. Bagaimana caranya? Yaitu, ya, syaitan membisikkannya, menghembuskannya supaya dia membuang-buang hartanya tanpa faedah. Ini satu contohnya. Dibelilah ikan lohan yang mahal itu atau ikan-ikan yang lainnya. Tujuannya untuk dipasang di, biasanya dipasang di mana? Di ruang tamu. Nah, kalau ditanya apa tujuannya beli ikan ini? Yang lebih parah jawabannya adalah untuk keberuntungan. Ini bisa nyerempet-nyerempet syirik ini kan gitu ya. Nah, kebanyakannya kalau ditanya ini cuma sebagai hiasan ngelihat ikan berenang ini. Jadi dia duduk di ruang tamu ngelihat ikan berenang kanan kiri. Gitu aja. Coba lihat. Macam Pargopal, partai goyang kepala kan gitu. Ya, seperti itu coba lihat. Enggak ada manfaatnya. Enggak ada, kurang manfaatnya. Ya, kurang manfaatnya. Nah, kalau mati ikan lohannya, bukan dia goreng, dia makan, enggak sampai hati katanya. Enggak sampai hati makan ikan lohan yang dibeli ratusan juta itu. Ya dikubur katanya. Coba lihat. Untuk duit segitu hilang habis tanpa faedah. Yang sebagian lagi kalau ibu-ibu itu waktu musim bunga anturium itu orang beli itu. Bunga anturium, tahu bunga anturium? Yang daunnya lebar-lebar gitu kan begitu ya. Itu harganya juga puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk dilihat-lihat juga. Enggak menambah keimanan, enggak menambah ilmu gitu. Nah, kalau sudah busuk, sudah layu, bukanlah disayur seperti daun kangkung. Enggak bisa ya dibuang masuk tong sampah. Sebagian lagi beli kristal kan begitu ya. Dibuat ke lemarinya. Kalau kristalnya sih mahal-mahal, lemarinya biasanya enggak mungkin lemari-lemari biasa. Lemari kaca kan gitu, tempat menaruh kristal itu. Itu juga puluhan juta. Habis harta terbuang begitu saja. Nah, kalau pecah ya sudah jadi sampah. Sedikitlah. Ini hasil survei saya ya. Sedikit saya lihat masuk rumah kaum muslimin ada maktabah di situ. Jarang. Padahal kalau untuk buku kan enggak begitu mahal lemarinya, enggak semahal lemari kristal-kristal itu. Kan ini ada manfaatnya, kita taruh di ruang tamu kita, buku-buku, koleksi buku-buku yang bermanfaat kan gitu ya. Datang tamu, daripada dia lihat ikan lohan atau lihat kristal itu temenung tak apa yang lihatnya gitu ya. Ada miniatur Menara Eiffel, tak apa-apa gitu kan ya. Enggak ada manfaatnya. Ya bagus dia pajang di situ apa? Buku-buku Islam. Nah, orang sambil nunggu dia kan begitu ya di ruang tamu baca, tertarik dia pinjam, pulang pinjam ya silakan. Nah, dia beli lagi nanti ya, taruh lagi. Nah, orang dapat kebaikan, mana tahu dia dapat hidayah melalui buku yang dibacanya. Kita menjadi sebab orang dapat hidayah. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin. Nah, dapat pahala tanpa suatu amal yang berat. Cuma majang buku saja. Datang tamu, dia lihat-lihat, dia baca-baca kan begitu. Oh, ini bagus nih bukunya, saya pinjam. Oh, ini menarik sekali materinya, saya ingin baca. Wah, ini penting nih masalahnya. Saya pinjam dulu ya fulan, silakan. Coba lihat. Kita berpahala tanpa modal yang begitu banyak. Tapi kadang-kadang begitulah setan mengalihkan kita dari perkara yang bermanfaat kepada perkara yang tidak bermanfaat. Hingga kadang-kadang harta yang kita miliki itu terbuang percuma begitu saja untuk hal-hal yang tidak perlu dan tidak bermanfaat. Ini satu contoh ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya kadang-kadang gaya hidup seperti itu cuma ikut-ikutan saja. Cuma ikut-ikutan. Ya. Lata. Nah, itu pangkal penyebabnya. Padahal kalaulah dia gunakan harta ini untuk kebaikan sebagaimana yang kita sebutkan, luar biasa. Ya. Nah, demikian ikhwan fil din ma'asyiral muslimin. Jadi janganlah kita jauh dari ilmu. Ya, hidupkanlah ilmu di tengah-tengah keluarga kita. Buat ya pojok membaca, ada maktabah di rumah. Ya. Musola itu enggak penting di rumah sebenarnya. Mau salat fardu ya ke masjid. Oh, untuk ibunya, ibunya bagus salat di dalam kamar, paling bagus. Nanti untuk salat ustaz, salat di mana saja di bagian rumah kita, enggak usah dikhususkan, kecuali kita berhalangan pergi ke masjid. mau disolat di ruang tamu, mau solat di dapur, asal jangan di kamar mandi saja. Iya kan? Di ruang sini, ruang situ, ruang tamu, ruang makan, solat di mana saja. Enggak perlu satu tempat khusus untuk solat. Yang penting itu maktabah. Dibuat maktabah di rumah, pojok membaca. Ya, ada waktu membaca bersama keluarga, anak, istri, sama-sama membaca, kan begitu ya, menamatkan satu buku. Nah, kan indah itu. Taman bacaan di dalam rumah. Ini yang enggak ada, saya lihat jarang lah. Ya, kaum muslimin membuat seperti ini. Kebanyakan ya itu tadi, banyak hal-hal yang tidak bermanfaat di dalam rumah-rumah mereka. Hingga kemarin kita bicarakan rumah itu justru menjadi racun bagi anak-anak karena enggak tersedia di sana sarana-sarana ilmu. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Jadi hidupkan ilmu di tengah-tengah keluarga kita, di dalam rumah kita. Ya. Apalagi di masa-masa fitnah seperti sekarang ini. Badiru bil amal. Fitanan ka kita'il lailil mudlim. Seperti potongan malam yang kelam. Coba kita berjalan di tengah malam yang gelap, kita enggak tahu kanan kiri muka belakang. Bagaimana perasaan kita? Takut ada lubang, terjerembab dalam lubang. Yang jelas kita takut salah jalan, kan begitu. Namanya juga gelap. Apalagi di tengah hutan, tahu-tahu di depan sudah menunggu binatang buas. Menakutkan. Begitulah hidup sekarang ini. Di masa fitnah yang datang seperti potongan malam yang kelam, memang menakutkan bagi orang yang tahu, tapi bagi orang yang enggak tahu nyaman-nyaman saja. Bagaimana kata Nabi? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Pada masa seperti itu, seorang beriman pada waktu pagi, sorenya dia sudah kafir. Ya? Dia beriman pada waktu sore, paginya dia sudah kafir. Artinya apa, ikhwan fillah? Apa maksudnya? Begitu cepat perubahan yang terjadi pada seseorang di masa-masa fitnah seperti sekarang ini. Pagi jatuh dalam satu bid'ah, sore sudah jatuh dalam bid'ah yang lainnya. Hari ini ikut-ikut kelompok ini, besok ikut kelompok yang lainnya. Hari ini ikuti aliran ini, besok ikuti aliran yang lainnya. Hari ini pemahamannya seperti ini, besok sudah berubah pula. Begitu cepat manusia berubah di masa-masa fitnah seperti sekarang ini. Hingga seseorang itu kalau dia jauh dari ilmu, boleh jadi dia menganggap baik perkara yang dulu dia anggap salah dahulu. Atau kebalikannya, dia anggap salah dulu perkara-perkara yang dulu dia anggap baik, dulu yang dulu dia anggap benar. Demikian ikhwan fillah. Yuslihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Cepat manusia itu berubah pada masa-masa fitnah, apalagi dia jauh dari ilmu. Ya, kemudian apa kata Nabi? Yabi'u ahaduka yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya dengan sedikit materi dunia. Berapa banyak sekarang ini orang-orang yang rela menjual agamanya demi kepentingan dunia. Hanya karena dunia dia korbankan agamanya. Ya, hanya karena dunia dia korbankan akidahnya, dia korbankan manhajnya. Berapa banyak sekarang ini hanya karena duit, satu kelompok yang sudah jelas-jelas sesat, dia katakan jangan mudah menyesat-nyesatkan orang lain, padahal sudah jelas-jelas sesat. Kenapa? Karena rekeningnya gemuk, dapat duit. Dia jual akidahnya, dia jual manhajnya, dia jual agamanya. Dulu yang perkara yang dia anggap bid'ah jadi sunnah. Dulu perkara sunnah, sekarang dia anggap bid'ah. Demikian ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin. Nah, itu di akhir zaman, di masa-masa fitnah yang datang seperti potongan malam yang kelam. Apa kata Nabi? Al-qa'imu ala dinihi, dalam riwayat lain al-qabidu ala dinihi kal-qabidil jamar. Orang yang memegang teguh agamanya, orang yang tegak di atas agamanya, itu apa? Seperti memegang bara api. Seperti makan buah simalakama. Memang kalau kita mempertahankan nilai-nilai agama, tegak di atas manhaj as-salaf pada hari ini, pasti ada sesuatu yang harus kita korbankan. Pasti. Ya, sebab setan sekali lagi tidak akan membiarkan kita melenggang masuk surga. enggak akan dibiarkan oleh siapa. Maka Nabi mengatakan bahwa jalan menuju surga itu apa? Diliputi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh syahwat. Artinya apa? Memang jalan menuju surga itu adalah jalan yang berat. Seperti orang naik gunung, makin dekat ke surga, makin berat. Makin mendekati puncak, makin terjal. Jurang makin dalam, angin makin kencang. Apalagi sudah keletihan. Beda kalau waktu masih di lembah, lari-lari, oh senang-senang, kan begitu ya. Nah, sudah mendekati puncak, perjalanan tentunya tidak akan mulus. Begitulah kita untuk meraih surga. Seperti itu kenyataannya kita lihat. Nah, kita ini sudah mendapatkan hidayah Islam. Di samping itu kita sudah juga dapat hidayah sunnah. Sebenarnya sudah tidak ada lagi hidayah yang perlu kita cari. Dia sudah dapat Islam, sekaligus juga sudah dapat hidayah kepada sunnah, kepada manhaj yang hak. Tapi tantangannya juga tidak akan berkurang, malah tambah besar. Coba lihat orang-orang yang sudah berada di atas manhaj salaf. Yang menakjubkan itu bukanlah mendapat hidayah kepada manhaj salaf. Yang menakjubkan itu adalah dapat bertahan dan istiqomah di atas manhaj salaf. Itu yang lebih menakjubkan lagi. Ya, karena sedikit banyak orang-orang yang berguguran, ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin. Khususnya di masa-masa seperti sekarang ini, ya. Untuk bertahan di atas sunnah pada hari ini itu seperti memegang bara api, ya. Seperti memakan buah simalakama, dimakan mati ayah, tidak dimakan mati ibu. Pilihan yang sulit, memang sulit. Ya, apalagi di zaman sekarang ini, ya, dalam urusan mencari nafkah lah kita katakan, harus berhadapan dengan pilihan yang sulit. Sudah ngaji baru tahu, wah ini ternyata pekerjaan enggak halal. Sudah ngaji, sudah kenal manhaj salaf, kan sering itu banyak pertanyaan yang seperti itu sifatnya, bentuknya. Ustaz, ternyata setelah saya ngaji, pekerjaan saya ini enggak halal. Misalnya dia kerja di bank, saya harus keluar, tapi bagaimana? Itu dia sering itu. Saya belum bisa keluar karena belum punya penghasilan, belum punya. Memang sulit untuk dapat menentukan sikap pada hari ini, dibutuhkan pengorbanan. Harus ada keberanian, harus yakin. Banyak orang-orang yang bertanya seperti ini dan mengharapkan jawabannya adalah apa? Ya enggak apa-apalah, kan begitu ya. Ingin diberi toleransi atas kelemahannya. Tapi sebenarnya dia membutuhkan apa? Motivasi untuk berjalan di atas kebenaran. Bukan diberi toleransi di atas kelemahannya. Harus yakin bahwasanya man taraka syai'an lillah, ya, fa innahu man taraka syai'an ittiqa Allah, a'tahu Allah bima huwa khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena takwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang lebih baik bagi dirinya. Pilihan memang sulit. Tapi ketika kita memilih sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amal soleh hambanya. Tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang soleh. Pernah kita lihat, kita dengar dalam sejarah manusia, orang yang saleh itu terlantar hidupnya, ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hina hidupnya, enggak ada dalam sejarahnya. Asal benar-benar kita menjaga kesalehan kita. Asal benar-benar kita memegang teguh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menghinakan hamba-Nya yang bertakwa. Wal akibatu littaqwa. Kesudahan yang baik itu memang milik orang yang bertakwa. Pasti milik orang yang bertakwa, ikhwani fiddin, ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahim. Nah, demikianlah, mudah-mudahan nasihat ini berguna untuk saya dan untuk para ikhwah sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah menghilangkan jenggot? Jenggot itu apa? Jenggot. Dan menjaga sujud agar tidak berbekas karena takut terjadi riya. Ada urusan apa antara jenggot dengan riya? Ada amal itu bisa disembunyikan dan ada amal yang tidak bisa disembunyikan. Ya, kalau bulu ketek bisa disembunyikan, jenggot enggak bisa disembunyikan. Gimana menyembunyikan jenggot? Ya, ya enggak mungkin, ya. Ya, itu diperintahkan oleh Nabi untuk apa? Untuk dijaga, dirawat, dibiarkan. Ya. Nah, menjaga sujud agar tidak berbekas karena takut terjadi riya. Ya, jangan digosok-gosok, sujud aja. Biasa saja, normal saja. Kalau digosok-gosok ya hitam dia, supaya hitam begitu. Supaya nampak asar sujudnya. Ya. Kalau itu berbekas bukan karena unsur kesengajaan, ya memang seperti itu, tidak dibuat-buat, bukan sesuatu yang diada-adakan, maka itu bukanlah suatu celah. Ya, itu tidak terlarang. Tapi kalau memang disengaja, ya, sengaja milih tempat yang keras sujudnya supaya apa? Berbekas. Ya, ini kan sudah lain nawaitunya. Tapi kalau jenggot tadi enggak ada hubungannya dengan riya. Amal itu ada yang enggak bisa disembunyikan. Contohnya apa? Contohnya sholat 5 waktu. Kan dikerjakan di masjid, enggak mungkin sembunyi-sembunyi. Ya, sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Nah, sholat-sholat rawatib, nah itu yang dapat kita kerjakan di rumah, bisa kita sembunyikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada para sahabat, bahkan menyontohkan kepada para sahabat untuk mengerjakan sholat-sholat sunat rawatib di rumah. Dan itu amalan para salaf yang ditinggalkan oleh kaum muslimin pada hari ini. Pada hari ini selesai sholat maghrib, selesai sholat isya, selesai sholat zuhur, selesai ya, itu rata-rata bangkit berdiri mengerjakan sholat sunat. Nah, ini sebenarnya bukanlah terlarang, tapi lebih baik itu dikerjakan di rumah, kecuali waktunya sempit. Misalnya apa? Misalnya setelah maghrib tadi ada taklim yang memaksa kita untuk, yang mengharuskan kita untuk duduk sampai isya. Gak mungkin kita kerjakan di rumah, kerjakan di masjid. Tapi kalau ada kesempatan mengerjakan sholat-sholat sunat ini di rumah, maka yang terbaik adalah mengerjakannya di rumah. Nah, demikian. Apa boleh kita mengikuti kajian tapi yang mengisi adalah pelaku bid'ah? Ikhwani fiddin, ilmu itu adalah din. Maka ilmu itu harus dinadhar. Nadhar ilmu namanya. Yang nadhar itu bukan nadhar akhwat saja gitu. Nadhar mau nikah baru nadhar. Nadhar yang lebih penting lagi adalah nadhar ilmu. Apa kata para salaf, sahabat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar dan sahabat-sahabat lainnya, demikian juga para tabi'in, Muhammad bin Sirin, Imam Malik dan lain sebagainya. Inna hadzal ilma din. Fanduru ahadukum amma ya'khudhu dinahu. Ilmu ini adalah agama. Maka coba kamu perhatikan, nazar kamu, dari siapa kamu mengambil agama kamu? Perlu dinazar. Yang namanya nazar itu adalah memeriksa dan menyelidiki, memperhatikan dengan saksama. Beda dengan ru'yah. Kalau ru'yah itu melihat sekilas. Kalau saya enggak ada alat peraga sih. Enggak ada handphone, biasanya ada handphone di sini. Kalau saya tunjukkan suatu benda, ya, lalu saya nampakkan sekilas, antum melihatnya sekilas, namanya ru'yah. Antum tahu hakikat benda yang saya tunjukkan? Ya, nggak tahu. Apa? Kita tahu aqua, ataupun apa namanya handphone misalnya, tapi kita nggak tahu apa mereknya, ya, apa tipenya, apa apa namanya fitur-fiturnya, kita nggak tahu karena kita melihatnya sekilas, namanya ru'yah. Tapi kalau kita nazar, kita tahu secara detail, ya, ini handphone merek apa, tipenya apa, dan lain sebagainya, karena kita menazarnya bukan meru'yah. Jadi nazar itu adalah suatu pengamatan yang lebih khusus, sehingga kita mengetahui secara detail satu benda yang kita perhatikan, yang kita lihat. Beda dengan ru'yah. Maka kalau lihat hilal itu ru'yah namanya, karena gak perlu lama-lama, sekilas saja kita tahu, ah, ini bulan sabit. Gak perlu kita melihatnya secara detail. Nah kalau nazar itu harus detail, ya. Nah di dalam bab ilmu ini kita harus menazar. Fanduru ahadukum amma ya'khudhu dinahu. Coba kamu nazar, dari siapa kamu mengambil agamamu. Dahulu para salaf sebelum menuntut ilmu, mereka melihat, memperhatikan bagaimana sholatnya, ya. Siapa dia? Apakah dia termasuk ahlu sunnah? Apa kata Muhammad bin Sirin? Dulu kami tidak bertanya, ya. Siapa yang mengatakan Nabi bersabda dari Nabi? Tapi ketika muncul bid'ah, maka kami pun mengatakan sammulana rijalakum. Coba sebutkan kepada kami siapa perawi-perawi kalian. Jika dia dari ahlu sunnah, kami terima. Jika dia dari ahli bid'ah, maka kami tinggalkan riwayatnya. Jadi perlu nazar di dalam bab ini. Nah, apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Ya, beliau mengatakan, ya, beliau perkataan Ibnu Umar, saya lupa lafaznya. Ya, yang artinya adalah, ya, al-ilma al-ilma, jagalah ilmu, jagalah ilmu. Fandur amman ta'khud. Ya. Di afan dinaka dinaka, agamamu agamamu. Artinya apa? Jaga agamamu, jaga agamamu, agamamu. Fandur amman ta'khud. Coba perhatikan dari siapa kamu mengambilnya. Ya, fa innahu damuka wa lahmuka. Karena agamamu itu adalah darah dagingmu, modal kamu, modal hidupmu. Ibarat darah dan dagingmu, itu agama. Khudh amman ta'rif. Ambillah dari orang-orang yang kamu kenali. Ya. Wala ta'khudh amman dan janganlah kamu ambil dari orang-orang yang malu, yaitu yang menyimpang. Malah ya malu itu menyimpang. Nah demikian itu pesan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Demikian juga para salaf lainnya, mereka senantiasa menyuruh kita untuk menadhar ilmu, ya, menadhar ilmu, memperhatikan dari siapa kita mengambil ilmu kita. Maka oleh karena itu ikhwan fillah, para salaf dahulu senantiasa berpesan kepada murid-murid mereka, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, ya, di dalam kitabnya Syiar A'lamun Nubala, bahwa para salaf dahulu senantiasa berpesan kepada murid-murid mereka, senantiasa berpesan kepada murid-murid mereka, yaitu apa? An-nasyubah qatafah wal qulubu dha'ifah, bahwa syubhat itu sangat cepat sambarannya sementara hati itu lemah. Maka kita harus menjaga, menjaga dan merawat ilmu, menadar ilmu. Jangan merusak ilmu kita dengan syubhat yang disebarkan oleh ahli bid'ah. Maka coba lihat, ya, Ayyub As-Sikhtiyani atau ulama yang lainnya. Ya. Ada seorang, dua orang ahli bid'ah datang kepadanya dan ingin membacakan satu ayat. Kalau tidak salah Muhammad bin Sirin atau yang lainnya, Said bin Musayyib, saya lupa. Lalu keduanya mengatakan, kami ingin membacakan kepadamu satu ayat. Beliau mengatakan tidak. Kalau begitu kami ingin membacakan satu hadis. Beliau juga mengatakan tidak. Ya, kemudian beliau mengatakan takumani anni au kuntu. Kalian berdua yang pergi atau aku yang pergi? Maka keduanya pun pergi. Nah, sepeninggal mereka berdua, ada seorang muridnya berkata kepada beliau, apa salahnya keduanya membacakan satu ayat? Maka beliau mengatakan, aku khawatir keduanya membacakan satu ayat lalu menyelewengkan maksudnya, maknanya, kemudian itu masuk ke dalam hati. Fawaqara fi qalbi. Jadi beliau menjaga hati dari syubhat. Nah, ini penting, apalagi zaman sekarang ini. Tidak semua perkara perlu kita dengar. Ada hal-hal yang harus kita saring, ada hal-hal yang harus kita hindari untuk menjaga hati dan menjaga ilmu kita. Nah, itu pentingnya nabar ilmu ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimani. Nah, demikian saja ikhwani fiddin. Masih ada lagi kesempatan pada esok hari ya, kepada yang belum dijawab pertanyaannya, insyaallah akan kita jawab pada pertemuan yang akan datang besok insyaallah. Demikian saja pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya dan dari syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.